Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om kongen som halshugget flere av konene sine da han ville skille seg. Fortellingen om monarken som spiste så godt at han til slutt måtte heises opp av sengen sin. Om mannen som opprettet sin egen religion da paven nektet å innfri ønskene hans. Dette historien om en av de største tyrannene i engelsk historie. Dette historien om kong Henry den 8. Datoen var 30. juni 1540. I den engelske hovedstaden London satte en fange seg ned for å skrive en desperat bønn om nåde. Fangens navn var Thomas Cromwell. Han hadde i flere år vært den høyre hånden til Englands konge, Henry den 8. Gjennom den lange tjenesten sin hadde Cromwell omformet landet sitt i tråd med kongens ønsker. Da Henry havnet i konflikt med paven i Roma, var det Cromwell som hadde hjulpet ham med å avskaffe katolisismen i England. På monarkens vegne hadde han organisert oppløsningen og plyndringen av det engelske klostervesenet. Ikke minst hadde han sørget for at de katolske munkenes verdier og jordområder ble Henrys personlige eiendom. For å erstatte den katolske kirken hadde Cromwell hjulpet Henry med å opprette en ny religion. Dette ble starten på Englands nåværende statskirke, den anglikanske kirke. Og da han inntok rollen som den nye kirkens overhode, gjorde Henry seg både til Englands politiske og religiøse overhode. Dermed ble han den mektigste kongen som noensinne hadde regjert over landet. Men i tråd med at Henrys makt ble absolutt, ble oppførselen hans preget av paranoia. Det var ingen ved hoffet hans som kunne føle seg trygge på å ikke havne i unåde hos kongen. Og dersom det skulle skje, var det ingen hemmelighet at konsekvensene kunne bli dødelige. Det var et faktum som hadde blitt erfart av Henrys andre dronning, Anne Boleyn. For da Anne ikke fødte ham en sønn, bestemte Henry seg for å finne en annen kvinne. Slik håpet han på å få arvingen han desperat hadde ønsket seg. Og da kongens ønske om å skille seg fra Anne ble klart, hadde det blitt opp til Thomas Cromwell å finne et grunnlag for skilsmissen. For på grunn av datidens strenge religiøse regler angående ekteskap, var det ikke så enkelt å skille seg fra en ektefelle. Til og med dersom han var kongen av England. Cromwells løsning på problemet var fullstendig hensynsløs. Med Henrys velsignelse fikk han dronningen fengslet for forræderi. Ifølge anklagene mot henne hadde hun vært utro mot kongen, noe som i datidens England var straffbart med døden. Som om ikke dette var nok, ble det også påstått at Anne hadde tatt en av sine egne brødre som en hemmelig elsker. Selv om Anne sannsynligvis ble utsatt for et justismord, endte rettssaken mot henne opp som en formalitet. For ettersom Henry ønsket å kvitte seg med henne, var det ingen som turte å tale kongen imot. Slik ble Annes skjebne beseglet. Hun ble fengslet i det beryktede Tower of London. Den 19. mai 1536 var det her hun endte livet sitt. Da Annes offentlige henrettelse gikk av stabelen, skal bøddelen som hadde blitt leid inn for anledningen, ha kappet av hodet hennes med et enkelt sverdhugg. Dermed var kongen fri til å gifte seg på nytt. Men, som vi senere skal høre, var det ikke siste gang at en av Henrys koner ble henrettet. Og i det politiske spillet som foregikk ved hoffet, gikk det til slutt galt for mannen som hadde hjulpet Henry med å fjerne Anne Boleyn. Da Thomas Cromwell satte seg ned for å skrive i juni 1540, hadde også han havnet i unåde hos Henry. Derfor satt han fengslet i The Tower of London, det samme fengselet der Anne i sin tid hadde blitt holdt. For idet han hadde blitt mektigere enn andre av Henrys ministre, hadde Cromwells rivaler blitt sjalu, og til slutt hadde en gruppe mektige menn bestemt seg for å fjerne ham. I likhet med Anne ble Cromwell anklaget for forræderi. Og i kong Henrys paranoide sinn fikk anklagene mot han gjenklang. Dermed bestemte monarken seg for at mannen som hadde vært hans høyre hånd, skulle kastes til ulvene. Han bestemte seg for at Cromwell skulle dele Anne Boleyns skjebne. Da dette gikk opp for han, håpet Cromwell å berge livet sitt ved å be kongen om nåde. I brevet han sendte fra cellen sin, skrev den dødsdømte eksministeren følgende til Henry. «Jeg en svært sørgelig fange, klar for å møte døden når det vil behage Gud og deres majestet. Likevel får det skrøpelige kjødet meg til å be deres majestet om nåde og benådning for mine krenkelser. Mest nådige fyrste, jeg roper om nåde, nåde, nåde!» Sitat slutt. Cromwells desperate bønn ble ikke hørt. Den 28. juli 1540 ble han ledet ut av cellen sin for siste gang. Deretter førte fangevokterne han til den nærliggende høyden Tower Hill. Her sto en bøddel og ventet på et skafott. Etter å ha gått opp på skafottet gikk Cromwell på kne. Da han la hodet ned på en treblokk, svingte bøddelen øksen sin. I motsetning til Anne Boleyn fikk ikke Cromwell en rask død. Det var først etter tre blodige hugg at hodet hans omsider ble skilt fra nakken. Dermed ble Cromwell den siste i rekken av offrene til kong Henry den 8. Likevel ble han ikke det siste. For i årene fremover skulle Henry kvitte seg med andre på samme vis. Men før vi hører om resten av den despotiske kongens tid ved makten, skal vi først høre om starten på regjeringstiden hans. Henry den 8. ble født den 28. juni 1491. Han kom til verden som sønn av Englands daværende konge Henry den 7. Men da han ble født, lå det ikke i kortene at Henry skulle arve farens tittel som konge. I stedet var det hans eldre bror, prins Arthur, som var først i arverekkefølgen. Og for brødrenes far var det ingen tvil om at Arthurs viktigste oppgave var å sikre kongedynastiets fremtid. For da Henry den 7. i sin tid kom på tronen, gjorde han det som en erobrer. I 1485 hadde han på slagmarken beseiret og drept Englands forhenværende konge, Richard den 3. Da Henry den 7. dermed grep kongemakten, sto han igjen som seierherren i de såkalte rosekrigene. En flere tiår lang periode med blodige borgerkriger. Da Henry den 7. kom på tronen, opprettet han et nytt engelsk kongedynasti. Det har blitt husket som Tudor-dynastiet. Men likevel visste den ferske kongen at grepet hans om makten var usikkert. For om det var én ting borgerkrigstiden hadde vist, så var det at det alltid fantes rivaler som kunne kuppe tronen. Særlig dersom det var usikkert hvorvidt kongen hadde en klar arving. Dette var et faktum Henry den 7. sørget for å banke inn i hodet på begge sønnene sine. Allerede fra svært ung alder ble guttene gjort bevisste på at de en dag måtte få egne sønner for å sikre Tudor-dynastiets fremtid. For i tråd med datidens skikker var det i all hovedsak menn som kunne arve kongemakten. Men når det gjaldt Henry den 7.s mannlige arvinger, gikk ikke alt etter planen. Den 2. april 1502 døde den 15 år gamle prins Arthur av en ukjent febersykdom. Dermed var det den yngre broren Henry som overtok rollen som tronarving. Som om dette ikke var nok, overtok han også snart den avdøde storebrorens enke, en spansk prinsesse ved navn Catarina av Aragon. I 1509 giftet den 18 år gamle Henry seg med Catarina. Det gjorde han som Englands nybakte konge. For bare noen få måneder før bryllupet fant sted, hadde den 52 år gamle Henry den 7. dødd av tuberkulose. Og idet han gikk til alters med den nye bruden sin, var det behovet for en ny tronarving i bakhodet på Henry den 8. For så lenge han var uten en mannlig arving, visste han at Tudor-dynastiets fremtid var truet. Gjennom den neste tiden klarte Henry likevel ikke å produsere en sønn. Og idet årene gikk, begynte han i økende grad å bekymre seg. Historikere har spekulert i at det var Henry selv som muligens slet med fruktbarheten sin. Men likevel endte han opp med å legge skylden på dronningen sin. Idet han tilbrakte mindre tid med den 6 år eldre Catarina, moret han seg i stedet med forskjellige elskerinner. Og samtidig som han gjorde dette, forlystet kongen seg med favorittaktivitetene sine, blant annet poesi og sang. Han ble også den første engelske monarken som skrev en bok. Boken kom ut i 1521. Den hadde tittelen «Defense of the Seven Sacraments», og den utgjorde et forsvar av Englands daværende statsreligion, katolisismen. For på denne tiden hadde den tyske munken Martin Luther begynt å offentlig kritisere pavekirken. Dette førte til slutt I at den kristne troen ble delt mellom de katolske og de protestantiske kirkene. Som vi skal høre, var Henry likevel ikke fremmed for å skifte side når det passet han. Men inntil videre forsvarte han paven gjennom boken sin. Og som en belønning ga paven Henry titelen «Defender of the Faith». Det var en titel som bidro til å kaste glans rundt den engelske herskeren. For I samtiden sin fremstod han lenge som den ideelle kongen. Ikke bare var Henry lært nok til å skrive bøker, han var også I besittelse av et slående utseende. Med sine 191 centimeter tårnet han over de fleste rundt han. Og takket være sin elsk for tennis, jakt og ridderturneringer, var han bygget som en atlet. Noe Henry virkelig ikke var redd for å vise fram. Særlig når det gjaldt de flotte leggene hans. For ettersom han hadde svært muskuløse legger, insisterte han på å gå I trange knestrømper. Til tross for at dette hindret blodtilførselen I beina hans. Mens årene gikk, begynte Henrys glansbilde likevel å endre seg drastisk. Og ettersom han desperat ønsket seg en mannlig arving, bestemte kongen seg for å ta radikale grep. Til tross for at Katarina av Aragon allerede hadde født han datteren Mary, konkluderte Henry med at han ønsket skilsmisse. Deretter ville Henry gjøre elskerinnen sin, Anne Boleyn, til Englands nye dronning. Men I dette støtte han raskt på et problem. I datidens Europa var det slik at den katolske paven måtte godkjenne kongelige skilsmisser. Men da Henry gjorde ønskene sine klare overfor paven, gjorde han det for døve ører. Selv om Henrys utsendinger gjorde gjentatte forsøk på å overbevise paven, nektet han konsekvent å innvilge skilsmissen. Og ved inngangen til 1530-tallet konkluderte Henry med at nok var nok. I stedet for å forholde seg til paven I Roma, bestemte han seg for å lage sin egen religion med seg selv som overhode. Det ble starten på den anglikanske kirken. Dette falt ikke I smak hos den katolske kirken. Da han brøt med Roma, ble Henry bannlyst av paven. Noe som kun gjorde den engelske kongen desto mer bestemt på å stramme grepet rundt makten. Godt hjulpet av ministeren sin, Thomas Cromwell, overtok han alle eiendommene som hadde tilhørt den katolske kirken I England. Dermed kunne Henry fylle statskassen sin med enorme rikdommer. En annen fordel med å gjøre seg selv til overhode for den nye statsreligionen, var at Henry kunne innvilge seg skilsmissen han hadde ønsket så lenge. Da den endelig var I boks, tok det ikke lang tid før han gikk til alters med Anne Boleyn. Paret giftet seg den 25. januar 1533, og I september samme år fødte Anne datteren Elizabeth. Dermed måtte en frustrert Henry fortsette jakten sin på en mannlig arving. Nok en gang viste det seg utfordrende å produsere en sønn, og I det frustrasjonen hans bygget seg opp, ble Henrys atferd stadig vanskeligere å forholde seg til, særlig ettersom han I økende grad ble utsatt for humørsvingninger. Dermed ble det lettere å havne I unåde hos kongen. En av de som opplevde konsekvensen av dette, var Henrys rådgiver Thomas More. Som en dypt troende katolikk nektet More å iverksette Henrys brudd med den katolske kirken. Derfor mistet More alle vervene sine. På toppen av dette ble han senere kastet I fengsel. Forbrytelsen hans var at han nektet å sverge en ed der han anerkjente Henry som Englands nye religiøse overhode. Konsekvensen ble at More mistet livet. Den 6. juli 1535 ble han offentlig halshugget I The Tower of London. Noe som gjorde Henry enda mindre myndiggjørlig, var da han havnet I en alvorlig ulykke. Den 24. januar 1536 deltok den 44 år gamle kongen I en ridderturnering. Men idet han red frem I full rustning på hesten sin, krasjet han inn I lansen til rytteren han konkurrerte mot. Henry falt på bakken med et brak, og til publikums store skrekk ble han liggende livløs. Det var først etter å ha ligget I koma I 2 timer at kongen omsider skal ha våknet igjen. Historikere som har studert Henrys liv, har spekulert I at hendelsen kan ha gitt han en hjerneskade. Dette kan bidra til å forklare at han gjennom de neste årene utviste stadig mer tyrannisk oppførsel. Når det gjelder dette, har historikeren Lucy Worsley uttalt følgende. Ulykken I 1536 forklarer Henrys personlighetsendring fra en sporty, elskverdig og generøs ung konge til en grusom, paranoid og ond tyrann. Sitat slutt. Blant offrene for Henrys personlighetsendring var dronningen hans Anne Boleyn. Bare 3 måneder etter at kongen kom ut av koma, gikk den gravide Anne gjennom en spontanabort. Og i tiden etter dette konkluderte Henry med at sjansen for å få en sønn var større med en annen kvinne. Derfor kvittet han seg, som nevnt, med Anne. Og den 19. mai 1536 ble hun henrettet. Bare 11 dager senere giftet Henry seg på nytt. Denne gangen var bruden en adelskvinne ved navn Jane Seymour. Til Henrys store glede var det Jane som omsider ga han sønnen han ønsket seg. Den 12. oktober 1537 fødte hun prinsen Edward. Men bare få dager etter at gutten kom til verden, døde Jane på grunn av fødselskomplikasjoner. Selv om han endelig hadde fått arvingen han ønsket seg, begynte Englands konge dermed å se seg om etter en ny dronning. På tampen av 1539 falt valget på en adelskvinne fra Flandern ved navn Anna av Kleve. Valget hadde særlig blitt hjulpet fram av Henrys høyre hånd, Thomas Cromwell, blant annet gjennom at Cromwell hadde vist kongen et smigrende portrett av Anna. Til tross for at han aldri hadde møtt henne ansikt til ansikt, likte Henry tydeligvis det han så, og han gikk snart i gang med å gifte seg. Men da bruden ankom England med skip, fikk han bakoversveis. Henry mente at Anna overhodet ikke lignet på den vakre skikkelsen på portrettet. Og det ble raskt klart at Henry ikke opplevde henne som tiltrekkende i det hele tatt. Derfor skal han ha uttalt følgende til Thomas Cromwell. «Jeg kan ikke se hva andre finner ved henne, og jeg kan ikke begripe hvorfor så vise menn har sendt meg henne. Dere har sendt meg en flamsk merr.» Ettersom ekteskapet allerede var avtalt, måtte den motvillige kongen likevel gå til alters. Men likevel tok det ikke lang tid før han klarte å sno seg ut av det hele. Et halvt år etter bryllupet erklærte Henry at ekteskapet aldri hadde blitt fullbyrdet, og at Anna tidligere hadde inngått en ekteskapsavtale med en tysk adelsmann. Vel vitende om hva som hadde skjedd med Anne Boleyn, gikk Anna med på å oppløse ekteskapet. Dermed begynte Henry letingen etter kone nummer 5. I mellomtiden var det Thomas Cromwell som fikk skylden for det mislykkede ekteskapet med Anna av Kleve. Dette bidro til at han havnet i unåde. Og da rivalene hans overbeviste kongen om at Cromwell hadde forrådt han, endte det som nevnt med at Cromwell ble halshugget. Den samme dagen henrettelsen fant sted, giftet Henry seg med sin neste kone. Navnet hennes var Catherine Howard. Hun var niesen til en av Cromwells rivaler, den mektige hertugen av Norfolk. Ifølge kildene skal den 49 år gamle Henry har vært svært begeistret for den nye 19 år gamle dronningen sin. Men om Catherine var like entusiastisk, kan man bare spekulere i. Det som var sikkert, var at kongen på dette tidspunktet ikke var like kjekk som han en gang hadde vært. Som en følge av en beinskade fra en turneringsulykke slet han med å bevege seg. I tillegg gjorde de stramme knestrømpene hans at blodsirkulasjonen ble så dårlig at han pådro seg åpne sår på de flotte leggene sine. Og ettersom han bokstavelig talt spiste som en konge, gjorde mangelen på bevegelse og mosjon at Henry la kraftig på seg. Når det gjelder det ekstravagante matinntaket hans, skal han ha konsumert så mye som 70 halvlitere øl i uken. På daglig basis forsynte han seg også med festmåltider. Som oftest bestod de av kjøtt fra kylling, lam, svin, kaniner, svaner, påfugler og hjort. På toppen av dette godtet han seg også med rikelige mengder søtsaker. Derfor har det blitt hevdet at Henrys daglige matinntak etter hvert kom opp på hele 5000 kalorier. Til sammenligning er gjennomsnittsbehovet for en norsk mann på ca. halvparten. Til slutt ble resultatet av det hele at Henry ble så stor at han angivelig måtte heises opp fra sin egen seng. Og når han skulle gå opp trapper i palassene sine, var han avhengig av en egen heismaskin. En lignende anretning ble også brukt for å heise kongen opp på hesten sin. Som en følge av Henrys tilstand var det kanskje forståelig om dronningen hans lot blikket falle på menn nærmere hennes egen alder. Men da det begynte å gå rykter om at Catherine omga seg med andre menn, ble konsekvensene igjen fatale. Da den paranoide Henry fikk nyss i sladderet, lot han dronningen avhøre. Og under tortur tilsto hun å ha hatt hemmelige stevnemøter med en av Henrys hoffmenn. En mann ved navn Thomas Culpepper. Nyheten gikk hardt inn på kongen, og han handlet nok en gang på hensynsløst vis. I november 1541 avsatte han Catherine fra rollen som dronning. Sammen med en av kammerfruene hennes ble hun satt bak lås og slå I The Tower of London. Der ble de begge halshugget I februar 1542. Det var en skjebne de delte med Thomas Culpepper. I det Henry fortsatte å regjere, gjaldt det å trå varsomt rundt han. Gang etter gang hadde han vist hvordan han kunne sende til og med sine nærmeste til bøddelen for halshugging. Og selv om han var blitt en skygge av sitt en gang atletiske selv, beholdt han grepet sitt rundt makten. Derfor giftet han seg like godt med det som ble hans kone nummer seks. I juli 1543 tok han den 31-årige Catherine Parr som sin siste dronning, og I motsetning til Henrys tidligere koner klarte hun kunststykket å holde ham fornøyd. Gjennom resten av Henrys regjeringstid beholdt dronningen dermed både kronen og hodet sitt. Det var I desember 1546 at det begynte å gå mot slutten for Henry den 8. I det helsen hans sviktet, trakk han seg tilbake til et av palassene sine. Og den 27. januar 1547 var det klart at kongen lå på dødsleie. Til tross for dette var legene hans først motvillige til å gi han nyheten. For ifølge datidens lover var det å forutse kongens død straffbart med døden. Likevel samlet en av kongens tjenere til slutt nok mot til å omsider fortelle Henry hva som lå I vente for han. Mens han lå I sengen sin, skal Henry så ha mumlet noen ord om at Jesus ville tilgi han for hans synder. Deretter la kongen seg for å sove. Han våknet aldri opp igjen. Da kong Henry den 8. Døde, var han 55 år gammel. Han har gått inn I historiebøkene som Englands mest beryktede og hensynsløse konge. Men selv om Henry hersket som landets mektigste konge noensinne, ble ikke Tudor-dynastiets fremtid slik han forestilte seg. Da han døde, var det først sønnen Edward som arvet kongemakten. Men allerede I 1553 døde Edward av sykdom I en alder av 15 år. Dermed gikk tronen til Henrys eldste datter, Mary. Og da Mary døde I 1558, var det Henry og Anne Boleyns datter, Elizabeth, som ble Englands nye hersker. Hun beholdt makten helt til sin egen død I 1603. Ved siden av sin far huskes hun som en av de mest betydningsfulle monarkene I Englands historie. Du har nå hørt historien om kong Henry den 8. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøbøm Roppestad og flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media.